habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo arbacada bisha ogosna waa 12 sanadkuna waa 2019. Haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. idaacaddan waxaa wajidin kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashiguud iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah ONLF oo ka hadashay xaaladda kala guurka ah ee dalka Itoobiya.
waxaa yani laga go-an yani wadada nabadda aan maarata oo ahaa inaan sikasikolaka dibdifrentarayno inaan yani welisii aan aaminsannahay in xaqa shacabka soomaaliyeed sida nabadgelyo lagu raadiyo taasoo sida shucuub kala badan Itoobiya matalan sinirageliyaad lahoodee la keeno.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan banaanbaxyo ka dhacay laas caanood oo dadku dhaawacmeen.
saddexdaas bukaan dhaawacyada meelo kala duwan bay ka qabeen. qaarkood waxay ahaayeen laba ka mid a xabad baa haleeshay, mid ka midana waxaa soo gaadhay filid dhaaw xabaddii ka yimi baa galay.
xubintii haweenka iyo qoyska iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra-iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen ayaa sheegtay maanta in ay ka qoomamaysay oo ay la yaabtay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu si lama filaan ah u baajiyay booqashadii uu ku tegay lahaa Denmark markii ay ka gaabsatay inuu iibsado Greenland oo ka mid ah boqortooyada Deenishka. ra-iisul wasaaraha ayaa magaalada Copenhagen ee dalkaasi ugu sheegtay wariyaasha inay farxad ku sugaysay booqashada. diyaargarowgooduna uu ahaa mid si wanaagsan u socday. waxaan filayay in aan u dabaal dego xiriirka dhow ee Denmark la leedahay Mareykanka, kaasoo weli ah mid ka mid a xulufadayda ugu dhow ee Denmark. waxaan rajaynayay inaan wadahadal la yeesho ka yeesho danaha badan ee Denmark ay la leedahay Mareykanka, ayuu tiri. hase ahaatee, fariina dhinaca Twitterka ah ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku yiri Denmark waa dal gaar ah oo dad wanaagsan leh. hase ahaatee, maadaama ra-iisul wasaaraha aysan doonaynin in ay ka hadasho inaan Greenland iibsano, xilli kale ayaan dib ugu dhigayaa kulankii noo qorshaysnaa ee 2 toddobaad kadib dhici lahaa.
dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay in la xiray nin ka shaqaynayay qunsuliyadda Britain ee Hong Kong. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo magaciisa la yiraahdo Zhang Shong ayaa sheegay in ninkaasi maamulka uu xiray 15 maalmood oo ciqaaba kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay sharciga guud ee kala dambeynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ma bixin faahfaahin intaasi dheer, laakiin waxa uu sheegay in ninkaasi la xiray uu degan yahay Hong Kong, aanuna haysan jinsiyadda Britain. warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxay sheegtay in ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay Simon Cheng uu ku guuldareystay inuu dib ugu laabto Hong Kong isaga oo hore u aaday magaalada Shenzhen oo Hong Kong ay deriska yihiin ee ku taala koonfurta 9-kii bishan Agoost, oo la sheegay inuu uga qayb gelayay kulan ganacsi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay wararka sheegaya in ninkaasi la xiray. Hong Kong ayaa muddo 2 bilood ahba waxaa ka socday banaanbaxyo rabshado wata oo loogu soo horjeedo dowladda.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa mid walbaaba waxa uu sheegay maalintii Talaadada ee shalay in xubno ka tirsan maamulka Trump ay wadahadallo kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Maduro. isaga oo ka jawaabaya su-aalaha saxafiyiinta ee aqalka cad ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uusan aqoonsanayn mas-uuliyiinta Venezuela ee ku lug tale. isaga oo sheegaya waxaan ka hadlaynaa wadahadal heerkoodu sarreeyo iyo sidoo kale wakiilo kala duwan oo reer Venezuela ah. Maduro ayaan sidoo kale sheegin magacyada dadka ku lug tale wadahadalka markii uu mar dambe jeediyey khudbad laga sii daayay television. waxa uu sheegay in wadahadallada ay soconayeen muddo bilooyina. hogamiyaha mucaaradka iyo hogamiyaha kumeelgaarka ee Venezuela ee Mareykanku aqoonsan yahay ee Juan Guaido ayaa u sheegay laanta afka Isbaanishka ee VOA in xubnaha Maduro aadka ugu dhow ay garanayaan saraakiisha Mareykanka isagoo isku dayaya in ay naf badbaadiyaan.
Waxaa dhamaaday dhowr tuskii military ee ay wada sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Ergaga Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Biegun ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Seoul, iyadoo wax walba ay u muuqdaan u diyaar garowga dib u bilaabidda wadahadallada muddada dheer hakadka galay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Ergaga Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Mr. Biegun ayaa talaadii shalay waxa uu tagay caasimadda Kuuriyada Koonfureed, halkaas oo ay uga bilaabatay booqasho 3 maalmooda. Ergaga ayaa maanta oo Arbaca kula kulmay Seoul saraakiil ka tirsan Kuuriyada Koonfureed maalin kadib markii uu dhamaaday dhoola tuska military ee labada dal. Dalka Kuuriyada Waqooyi, inkastoo uu hore u sheegay in uu dib ugu soo laabanayo miiska wadahadalka marka dhoola tusku uu dhamaado, ayaa haatana aanay muuqanin in ay jiraan wax muujinaya u diyaar garowgiisa ka qaybgalka wadahadalka.
Markale ayaan dhigaystayaal hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa maanta shir ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, waxaana mas-uuliyiinta ka hadashay ka mid ahaa ergaga gaarka ah ee Qaramada Midoobay James Swan. Swan waxa uu mar kale ku celiyay in loo baahan yahay in hannaan kaliya oo heshiis lagu wada yahay lagu galo doorashada, waxaana uu ka digay qalalaasa dhaca. James Swan waxa uu ugu baaqay dhinacyada Kismaayo in si kasta oo ay ahaato natiijada doorashada berri ee Jubbaland in looga baahan yahay dhinacyada in ay ka fogaadaan gacanka hadal isla markaana khilaafkooda ay ku xalliyaan wada hadal. Dhinaca kale, waxaa shirkaasi kadib arrimaha Soomaaliya kala hadlay saxaafadda xiriiryaha arrimaha siyaasadda ee Britain Stephen Hickey oo sheegay sidan.
First, the elections in Jubaland that are happening tomorrow, it's really important that they are safe, transparent and peaceful. Then we have the elections coming up in 2020.
Ugu horreyn doorashooyinka Jubaland ee dhacaya berrito waa muhiim inay ku dhacaan amni nabadgelyo iyo daahfurnaan. Waxaa taasi xigta doorashada 2020-ka, waxaana loo baahan yahay bartilmaameedyo ah in dowladdu ay hanato ka hor doorashada. Waxaa kale oo aan diiradda saareynaa amniga xilliga kala guurka si ciidamada Soomaada ay mas-uuliyadda amniga ugula wareegaan ciidamada AMISOM ee haatan ku sugan waddanka.
Maalinta berita ah ayay dhacaysaa doorashada hoggaanka Jubbaland, iyadoo laga cabsi qabo inay ka soo baxaan maamullo isgarab urdaya.
Ururka ONLF ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Addis Ababa, waxa uu kaga hadlay siyaasadda Ethiopia ee xilligan kala guurka iyo doorka Soomaalida. Haddaba shirkaasi jaraa'id kadib ayaa Haaruun Macruuf oo Washington jooga waxa uu qadka telefoonka ee Addis Ababa uu kula xiriiray xogeyaha guud ee ururkaasi Cabdiraxmaan Mahdi.
Guud ahaan annaga haddaan nahay dibadda waddan xarunta ogaadeen ama aan lasoo yaqaano, waxaa yani naga go-an in yani wadada nabadda aan maaragtay ma aha inaan tikatikolika u difaac garayno, inaan yani weli sii aan aaminsannahay in xaqa shacabka Soomaaliyeed sida nabadgelyo lagu raadiyo, taasoo sida shucuubta kala badan Ethiopia matala si nabadgelyaha dimuqraadiyad la keeno si siyaasadeed markaan xaqiina ku raadsan nooc uu ogol xaq oon leenahay aan wadada ku raadsanno ayaa sooqibkaasi hawaare. Waxaan maanta meeshka cadaynay in ERT adkeyno, ayadoo ay jiraan dad badan oo wax badan oo maalag kala duwan lagayaabaina ururka ka fuliyaan marka ujeedo oo yani oo la tarbitid waxa wey hadda xilligan la joogo in nabad la sugo dalkooda guud ahaan, in muxuu ahaa dowlad yani fiican wadan ka abuura ku jiro dib uu ahaa rehabilitation ay helaan shacabkeenu, xuquuqo hayso ay leeyihin oo badan maasaada la raadiyo yani short term project withransion waa kaasi.
Waa ku weydiin doonaa xaaladda gobolka Soomaalida, laakiin siyaasadda guud ee Itoobiya markaan ku weydiiyo, waddanku xasilooni darro ayuu ku jiray meelaha qaarkood siyaasadda waddanka laftigeedu ma xasilooneyn. Dhowaan isku day afgembi baa gobolka amxaarada ka dhacay. Mowqifkiina rasmigu muxuu yahay xasilooni darada waddanka jirta meelaha qaarkood iyo siyaasadda weli aan fadhin?
Diinahaan anaga haddaan nahay dibadda ugana hore dugaaden waa ka wanaagsan nahay ciyaarihii dambeeyey dalka Ethiopia ka dhacay xasilooni darada ah, taasoo saameyn ku yeelay mowqifka socodka, yacni dowlad dimuqraadi ah oo shacab xuquuqta xuquuqdooda leeyihiin ilaalin karta ama maaratay faasimada jira dadka siyaasadooda ku wadan karaan. Marka arrintaa hadda naga wanaagsan nahay waana ka hadalnay, oo haddii aan maanta shika jiraana qabanno qodobada waan kaga hadalnay iyo mowqifkeena wuxuu ka yahay. Marka waa arintahay, waxaan u aragnaa in khalkhal keeni karto, dhibaatona abuuri karto. Marka waan jirtiina oona la soconnaa annagana waxaan taageersanay in isbedel silmiya ka dhaco dalkan, oo cid walba marka hayadii xaqiiqa silmiya jilay kuraan
waayahay xiriirka. Bal waxaad ka hadashaa o n f iyo guud ahaan sidaad u aragtaan maamulka hadda ka jira gobolka soomaalida.
Maamulka hadda ka jira gobolka soomaalida guud ahaan xiriirkan waa xiriir wadashaqeyn baa naga baxaysa. Waxyaaba badanna waa wada qabanaa, oo waxyaaba badan baa naga suroda. Mararka qaarkoodna waxyaala qaar arkijiyaanaa oo isku khilaafnaa. Marka yani waa working relationship oo runtii working progress oo socda wey waana wax dabiici a arrinta marka la fiiriyo marxaladi maamulka anaga naga dhexay jirtay maantaysa waxaad u kala duwan wey, waayo hadda dsn baa naga dhexaysa maamulka ka horreeyey. Atleast maamulka maanta waxaa wada hadal dialog arag waxyaalaan ka tacaamulayn waxyaala kale aan maaragtay qaarkoodaan aad ku khilaafayna way jiraan. Laakiin guud ahaan hadda issue serious oo yani ligi fataadasha ma jira. Laakiin guud ahaan waawatin lagiji waana waa progressive ay socdaa waa
way. Bal waxaad wax yar iga warantaa doorashada sanadka dambe sidaad uga qeyb galaysaan iyo maxaan ku yidhahda qorsheynu wuxuu yahay?
Annaga mowqifkeena waxaa waaye doorashada waqtigaa lagu qabto, waana u diyaar garoodaynaa waxyaabaan kala hadlayna guddiga muxuu ahaa doorashooyinka waxaa ka mid a annaga dadkeena boqolkiiba soomaaliya hadaanahay boqolkiiba sabaatan waa riguraa weye riguraadeenina ma helaan yani xaqa iyo siyaasiga cod u leeyihiin. Marka qaabkii loo gaarsiin lahaa riguraaga dhammaantii qaabkii loo gaarsiin lahaa muxuu ahaa loo gaarsiin lahaa inay codkooda diidan karaan, cidii doona ay dooran karaan, xuquuqdoon waka maqla anigo taasa ka mid a. Marka waxaan doonaynaa in ay dhammaan dadka soomaaliya u heli karaan awooda inay ra'yigooda cidday doonaan si xor u dooran karaan dantooda cidii latinaysa maamulka ugu diibaan. Marka waqadkeena waa taas leeyay. Waxaa kaloo mowqadkeen yahay waxaan macnaha taagannahay haddii ay dhacdo in go-aan lagu gaaray in dib loo dhigo inuu national dialog jiro oo dhammaan dadka stakeholderska tashiga awoodi jiro sababta loogu dhigay lagu wara qanco, kadibna inta muddadaas ayadaa maqan tahay yani doorashada ay dib u dhacayso in dib loogu noqdo qaabka wadeersi iyo qaabka loo wada shaqeyn lahaa. Waayo waxa weyaan shacbiyan waktaa dowladda awoodda inaysasa ku egtahay marka degaan ha noqoto ma ha noqoto mid qaran. Marka waa in marka ay jirto mekanismiga de lagu wada shaqeyn karo waa inay jiro cad.
Soomaalidu inkastoo ay arrimaha gobolkooda maamulato, haddana saameynta ay ku leedahay siyaasadda dowladda federaalka ee guud aada bay u kooban tahay. Arrintaas soomaalidu maxay ka qabanaysaa?
Isiinta jira maanta aan qabanno qodobkaasi ka mid ahaa waxaan cadeynay in jidanka soomaalidu ay nidaamka federaalka Itoobiya weli ay marti ku yihiin, oo sidii loo baahnaa aanay weli ayn codkooda ugala hayn go-aamada asaasiga ah heer qaran loo gaaray. Soomaaliya tashi ku filan kuma laha. Taa waan soo jeedinay arrinta ayada in maadaama laleeyay waa federaal wey waa inay ku xaqday leeyihiin. Tusaale ahaan intaan usoo qaaday anaga haddaa soomaali nahay dowladdeenka soomaalidu wuxuu dars leeyahay dad badan oo soomaaliya dowlado badan ku kala dhexjira sida Jabuuti oo kale sida Soomaaliya kale sida muxuu ahaa kii oo kale. Marka xaq waan uleynaa anaga dalan kalena wadamadaas wixii siyaasada oo matala Itoobiya ay ka gaarayso dowlad dadkaa saameynaya anaga waana saameynaysaa. Xaq waxaan uleynaa tashigada wax ku yaalana si aan danaheena u ilaashano marka waalaasiyaasa qaaday kaasa ka mid ah. Waxaa kale ka mid a siyaasad dalka ugu maamulaya jiraan xag dhaqaale, xag siyaasadeed, xag amni kulli inaan yani kaalin soomaalidu weli kuma laha kaalintaan jeclaan lahay inaan ku yeelano. Marka waa inaa caddaato kaalintaas leenahay mekanismal xagga u jiro aan kaga qaybgeli karno.
Xogeyaha guud ee ururka o n f Cabdiraxmaan Mahdi ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u warramayey Haaruun Macruuf.
Magaalada Lascaanood ayaa waxaa ka dhacay xalay iyo maanta banaanbaxiyo kuwaas oo sababay dhaawaca saddex qof oo la gaarsiiyey cisbitaalka Manhal ee magaalada Lascaanood. Banaanbaxyadan ayaa ka dhashay dhimashada qof shacab ah oo ciidanka booliska ee Soomaaliland ay dileen 18kii bishan meydkaas oo aan wali la aasin. Haddaba khasaaraha ka dhashay bannaanbaxyadan ayaa wariyaheenna Cabdikariim Olol waxuu ka wareystay Dr. Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ka tirsan cisbitaalka Manhal ee magaalada Lascaanood.
Magaalada Lascaanood ayaa xalay maanta waxaa ka dhacay bannaanbaxyo kuwaas oo sababay dhaawac 3 qof sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta cisbitaalka Manhal ee magaalada Lascaanood. Bannaanbaxyadan ayaa ka dhashay dhimashada qof shacab oo dadka bannaanbaxaya ay ku eedeynayaan booliiska Soomaaliland inay dileen 18kii bishan. Waxaana dhaawacyadaasi aan ka wareysanay Dr. Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ka tirsan mas-uuliyiinta cisbitaalka Manhal ee magaalada Lascaanood.
Maanta saacadu markeed 12:00 waxaana la soo gaarsiiyay dhaawacyo tiradoodu ay tahay 3. Saddexdaas bukaan dhaawacyada meelo kala duwan bay ka qabeen. Qaarkood waxay ahaayeen 2 ka mid ah xabad baa haleeshay, mid ka midna waxaa soo gaaray filid dhaawac xabadii ka yimi baa galay. Bukaanadaas 2 ka mid ah waxay u baahnaayeen gargaar degdeg ah iyo la tacaali degdeg ah. Mid ka mid ah hadda qaliinkiisa ku jira, insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in lagu guuleysto qaliinkiisa. Kuwii kalena way joogaan oo waxa weeye dhiig shubidii iyo baa u socda iyo emergency nursing care-kii baa loo wadaa. Waxaan rajaynaynaa hadii Allah idmo marka bukaanka hore ee qaliinkiisa iyo operation-kiisa la dhameeyo in patient-kan iyo bukaankana lagu xajiyo oo isna qaliin iyo orthopedic care loo sameeyo hadii Allah idmo.
Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Suulan la hadlayaa noo sheegay in arrintani ka hadli doonaan saacadaha soo socda. Geesta kalena xaaladda magaalada Lascaanood ayaa degan iyadoo isku socodka magaalada ganacsiguba uu si caadi ah ku soo laabtay. Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Lascaanood.
Dhinaca kale, waxaa bannaanbaxyada dadka ay ku dhaawacmeen aan ka wareysanay guddoomiyaha magaalada Lascaanood Cabdiqani Maxamuud.
Walaal, waxay ku dhaceen adigu abaarad dooradii markay ahayd baa dad baa wax sameeyeen xoolaha rabshadaha magaalada xilli ka sameeyey madaraf kadibna ciidamada ammaan runtii iyagoo xafidinta iyo qadarista goobtaas doonay xaalada inay caadi ku soo celiyaan korimaadka iyo alaabaha yar inta yar maanta dhacday. Ay soo qof ku noqday madaraf.
Imisa ayay yihiin dadka wax noqday?
Walaal, waa adigu 3 qof.
Sidee wuxuu dhaceen marka hore? Dadku maxay ka xanaaqsanaayeen keenay inay isku dhacaan ciidamada amaanka?
Walaal, magaaladu waa iska xasilloonayd marka inta badan berihan dambe wax dhibaato ah Lascaanood kuma jirin. Horumar iyo wanaag iyo hoos socodun baa laga sheekeynayay. Marka arrin yaro adigu iskeedan oo ciidanka iyo muwaadin deegaanka kamid ah oo ku geeriyooday ayaa dhacday magaraf.
Marka muwaadinku siduu geeriyooday maxaa ku dhacay?
Walaal, wuu dhintay, Allahu naxariis markaasi. Marka sidka yar baa dhacay, taasay adigu marka waxyaalaha sababtay madaraf.
Warbixin faahfaahsan ma naga siin kartaa muwaadinka dhintay?
Walaal, haa, adigu nin muwaadin hore Lascaanood ahaa. Marka ciidamada bixiyahan dambe magistrate amaanka ee daadisa waa la sugaa, waa la ilaaliyaa, habeenka undun baa la sameeyaa si aan kooxayaasha iyo meelahan Soomaaliya, maadaama Soomaaliya degsan maxaa dhibaatooyinka Soomaaliya ay faahfaahsan deegaanka Soomaaliland iyo gobolka Suulba iyo ciidamada hadda amaanka Suudaan si caadi amaanka loo sugo si dadka iyo ganacsiga iyo shacabka iyo umadda aan cid dheeraad gacmo dheeraad soo gelinayo noloshooda horumarkooda iyo badbaadiya ayaa adigu rondobasa ka dhalatay arrintan madaraf.
Waan gartay imika dadkii dhaawacmay halkay yaalaan?
Waanagu dadkeedu waa dadkeedii, waa dadku waa dadkeedii, qof kastoo dhibaato soo gaadhay reer Lascaanooda nooc danaba ha ahaado waa dadkeedii. Runtii waa ka naxanaa oo maamul gobolka iyo dowladda Soomaaliland iyo intooduba intii xaweeye dagaal iyo dinta ee saasooyin la
kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa guddoomiyaha magaalada Lascaanood oo uu waramayay Zahra Elanuur, waxaana uu ahaa guddoomiyaha Cabdiqani Maxamuud.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay carwadii shanaad ee bugaagta waxaana lagu soo bandhigay bugaag kala duwan warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abukar
bandhigga bugaagta caalamiga oo sanad kasta lagu qabto magaalada Muqdisho ayaa saakay oo si rasmi ah u furay wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabiri
runtii arrimaha noocan oo kale ah fursad fiican ay u tahay in ay dhiirigeliso ka qayb qaadato horumarka iyo nabadda caasimadda iyo guud ahaan dalka Soomaaliya
bandhigga bugaagta waxaa ka qayb galaya marti ka kala yimid 22 dal oo caalamka ka mid ah iyo kuwa ka socda gudaha dalka aqoonyahanno suugaanyahanno waxana inta uu socdo lagu falanqeyn doonaa mowduucyo ku qotoma arrimaha dhaqanka qoraalka iyo kobcinta wax akhriska sida uu sheegay Maxamed Diini oo sanad kasta soo qaban qaabiya bandhigga carwada
sidaad ogtahay sanadkii shanaad ayaa saaka noo furmay carwada bugaagta Muqdisho saakay bilaabatay barintay soconaysaa baridan bay soconaysaa habeenka jimcada soo xirmanaysaa insha Allah mowduuca iyo ahamiyadda guud waa kubuska qoraalka dagaalka akhriska hiddaha tacaliinta waxbarashada hal abuurka dalinta Soomaaliyeed iyo Soomaalida oo markasba ka yimaadaan
goobta lagu qabanayo bandhigan oo ah madal kulmisay boqolaal dadweynaha oo ka kala socda bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa inta uu socda la iswaydaarsan doonaa dooda iyo falanqeyn ku aadan hal abuurka iyo arrimaha dhaqanka waa kuwan qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha
magacayga Axmed Abdaadeeliyada waxaan ahay dadka jecel akhriska iyo qoraalka maanta aniga waxaan iibsaday buugan buugan wuxuu ka hadlayaa waxa la yiraahdo taariikhdii qarsoonayd ama la sheegin ee Soomaaliya 1941 ilaa 1969 nin qoraa Soomaaliya oo Maxamed Turuji leeyahay oo ixtiraam ah qoray buugta sanadkan la keenay buugta uu qaalisan ku jiraa buugan
aniga waa magacayga Abdullah Xasan Abubakar buugana gatay waa buug oo ku saabsan cilmiga forex-ka forex-ka waxa la waa suuq sarifka lacagaha dunida oo hab online ah
qoriyaasha ka qayb galaya sanadkan bandhigga ayaa ka hadlaya dareenkooda iyo buugaagta ay ku soo bandhigayaan carwada
waxaan uga qayb galayaa buugan federaal sunuqay buugga federaal sunuqay runtii aan dhigi karo waa buug ka hadlaya dhibaatada federaalka ee Soomaaliya sanadkii hore ayaan ku soo bandhigay carwada isla carwada sanadkan waxaan nasiib u yeeshay inaan mar kale carwada bandhigga ee buugaagta ee Muqdisho lagu arko runtii waxa dhamaan ka muuqda dowlad goboleedyada wadanka waxa ugu soo horeeya Soomaaliland Puntland Galmudug Jubaland iyo Koonfur Galbeed dhamaan wuxuu ka hadlayaa dhibka federaalka ee dowladaha dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo sidii Soomaalida looga bixi lahaa
sanadkan waxaan ahay qoraaga buugan la yiraahdo caawiya cilmbaaraha waa buug ka hadlaya cilmbaaris sida loo sameeyo iyo sida ardayda jaamacadaha ka qalin jibinaysa ay u qor lahayn buugga qalin jibinta marka guud ahaan waa fursad la dhigi karo waxa ay heleen qorayaasha Soomaaliyeed ay kaga faa'iideysan karaan inay ku soo bandhigaan aqoontooda waayo aragnimadooda iyo in la helo dad aqoonyahanno Soomaaliyeed oo awood u leh inay wax qoraan
Seynab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
askari la sheegay in uu ka mid ahaa saraakiishii hoggaaminayay ciidamada taageersan maamulka Puntland ayaa ku dhintay tiro karana waxaa soo gaaray dhaawacyo kadib markii dagaal uu dhexmaray ciidamada la sheegay inay la socdeen gudoomiyaha gobolka Baran ee Soomaaliland oo socdaal ku tagay magaalada Hadaftimo oo ka tirsan gobolkaasi warkan waxaa hargeysa noogu soo diray wariyahaana Khadar Maxamed Akule
dagaal maalintii shalay ka dhacay magaalada Hadaftimo ayaa la sheegay inuu ka dhashay markii si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasii boorasaabka Soomaaliland ay u magacowday gobolka Baran oo doonayay inuu socdaal ku tago magaalada Baran iyadoo la sheegay degmada Hadaftimo inay ku soo weeraran ciidamada iyagu ka soo horjeeda imaanshaha boorasaabka iyo ciidamadii la socday taasi oo keentay in dagaal dhexmaro ciidankii la socday boorasaabka gobolka Baran ee Soomaaliland magacowday Maxamuud Xaamud Umar iyo maleeshiya la sheegay inay taageersan yihiin maamul goboleedka Puntland khadka telefoonka ayaa kula xiriiray boorasaabka Soomaaliland ee gobolka Baran ana markay khadka telefoonka kula xiriiray maanta oo ku sugnaa magaalada Yube oo ku dhawaada 4 km dhinaca bari kaga beegan magaalada Ceergabo boorasaabka Maxamuud Xaamud Umar ayaa ugu horeen weydiiyay waxa shalay dhacay
shalayta waxaan ka soo saarnay magaalada Ceergabo waxaan ku soo jeednay gobolka Baran waxaan soo balay soo dhaweyn ballaaran aan kala kulanay degmada Hadaftimo bulshadii halka ku dhaqanayd ayaa soo dhaweysay soo dhaweyntii ka bacdi ayaa waxaan la kulanay dagaalkaas ay nagu soo qaadeen maleeshiyaad ka tirsan maamulka Puntland in ayaga waxa khasaare soo gaaray laba askari ayaa iga dhaawacmay xaggoodana hal sarkaal waa ka dilay saddex askarina waanu ka dhaawacnay gaarina waanu ka qabsannay
marka ma adigoo magaalada jooga ayaa weerar ku dhacay mise waa duleedka magaalada
magaalada dhexdeedaan ku jiray magaalada lagu soo dhaweeyey maatadii caruurtii iyo dumarkii iyo baan ku dhex jirnay waxaanu ku war helay xabaduun soconaysa ciidan ilaalaha baa la socday oo ciidanka qaranka ah oo bartiisu ay fariisiin ka shatay laas qoray markaa ciidankaasa iska caabin ayay sameeyeen iyo ilaaladaydii nasiib wanaag maaragtay waa aad baan isku difaacnay
imika xageed joogtaa
xaale waxaan ku baryayey oo aan joogay meesha la yihahda hadaaftigo saaka ayaan waxaan usoo kaxitamay magaalada yube halkaas aan hawl shaqo oo yube aan usoo aaday howlo shaqaana yube u jooga hadda
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aada ayuud mahadsan yahay khadar maxamed cakule dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaan dhinaca kale la xiriirnay mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka sanaag ee puntland cali xuseen soomaali balse ilaa iyo haatan kama aanay jawaabin telefoonada v o a welina waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga voice of america
waa hagaag bal markana aan ku nasanno xaggii muusiga anagoo jalleecayna waxaan idin soo qabanaynaa codkii cabdiqaadir juba
Dulcores cabo dio
habsin waraagsan ayaan dhigaysaa la markale dhalan ay halkaad ugu nagu socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington baantini fiidnimo oo wajir aan ku soo jeedinayaan Aashi Ibrahim Aadan Aashcuud iyo anigu Ibrahim Xasan Daanturi waxaan soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeena qodobadan ku soo maqan waxa kamida dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska seeshay taas oo waxa kasoo horreyn doona qodobada waxa uu doorka roobay
Ra'iisul Wasaaraha Denmark Mette Frederiksen ayaa sheegtay maanta in ay ka qoomamaysay oo ay la yaabtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si lama filaan ah u baajiyay booqashadii uu ku tagi lahaa Denmark markii ay ka gaabsatay in uu iibsado Greenland oo ka mid ah boqortooyada Deenishka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa magaalada Copenhagen ugu sheegtay wariyaasha in farxad ay ku sugeysay booqashada diyaar garowguna ahaa mid si wanaagsan u socday. Waxaan filayay bay tiri in aan u dabaal dego xiriirka dhow ee Denmark la leedahay Mareykanka, kaasoo weli ah mid ka mid ah xulufada ugu dhow ee Denmark. Waxaan rajaynayay in aan wada hadal ka yeesho danaha badan ee Denmark ay la leedahay Mareykanka.
Waxaa la soo gebagabeeyay dowladuskii military ay wada sameynayeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Ergaga Mareyka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Began ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Seoul, iyadoo wax walba ay u muuqdaan u diyaar garow dib loogu bilaabayo wadahadallada muddada dheer hakaday ee u dhexeeya Mareyka iyo Kuuriyada Waqooyi. Ergaga Mareyka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadadii waxa uu tagay caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul, halkaas oo ay ugu bilaabatay booqasho saddex maalmood. Ergaga ayaa maanta Arbaca waxa uu la kulmay saraakiil ka tirsan dalka Kuuriyada Koonfureed maalin kadib markii uu dhammaaday Roland Tuski ay wada sameynayeen labada dal.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa mid waliba waxa uu sheegay maalintii Talaadada ee shalay in xubno ka tirsan maamulka Trump ay wada hadallo la yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Maduro. Isagoo ka jawaabaya su'aalaha saxafiyiinta aqalkacad ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay inuusan aqoonin mas-uuliyiinta Venezuela ee ku lugta leh, isaga oo sheegaya ama isagoo dhahaya waxaana ka hadlayaa wada hadal heerkoodu sareeyo iyo wakiilo kala duwan oo reer Venezuela ah. Maduro ayaa sidoo kale aan bixinayn wax magacyo ah oo ku saabsan dadka ku lugta leh wada hadalka markii dambana khudbad uu ka jeediyay television ku sheegay in wada hadallada ay soconayeen muddo bilooyin ah.
Dowladda Shiinaha ayaa xaqiijisay in la xiray nin ka shaqeynayay qunsuliyadda Britain ee Hong Kong. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo magaciisa la yiraahdo Cheng Shuang ayaa waxa uu sheegay in ninkaasi maamulka uu xiray 15 maalmood oo ciqaaba kadib markii lagu eedeeyay in uu ku xadgudbay sharciga guud ee kala dambeynta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ma bixin faahfaahin intaasi dheer, laakiin wuxuu sheegay in ninkaasi la xiray uu degan yahay Hong Kong aanuna haysan jinsiyadda dalkaasi Britain.
Waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaas oo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
Walaal, su'aashaasi xaqiiqatan waa su'aal isweydiin mudan
dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkooda la mideeyo si taa loo xilo marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado inay iyaga gartaan inay maaragtay oo ay aqoonsadaan awoodooda yaani fahamka awoodooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan fikir iswaydaarsan karaan cududooda mideyn karaan taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay hadaba si Soomaaliyeed aan u baahanayaan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkooda u garto isku imaantay gaas iyo maaragtay mideynta cududooda waxay ino sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aan shalay toogni maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin isku imaadaan ma jirto laakiin waxa ka maqan oo kaliya in cududoodi ay mideeyaan oo ay isku imaadaan taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo awoodda inay leeyihiin ay horta iyagu gartaan taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan walaal
haye Cabdiraxmaan
in saaxiibka arintaas aad ugu soo horjeeda sababtoo ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento u sameeyso in istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidoo isku keenin lahaa waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sports iyada laga rabaa inay ka shaqeyso si dhalinyaradaas isku imaan lahayn cududdooda iyo aqoontooda xadhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka sidaas darteed saaxiibkay qadar aad arintaas ugu soo horjeeda mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara haddaa ahaa lahayd xagga dhaqaalihii waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay ku kala nool yihiin transportationkii ma awoodaan marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento sidaa ka dhigta dhalinyar mideysan oo hal hadaf leh marka dowladda ayaa laga rabaa arintaas
qadar waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan
aad ba umaadsantahay horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeenii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiis ha tallaabsado dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geygeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu waxaase ka maqan taasaa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan fikir iswaydaarsan karaan aqoon iswaydaarsan karaan caqli iswaydaarsan karaan taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah anigu rajada aan leenahay waxa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ciidamada naga kaxaynaynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso maanta dowladdeenu waa taag daran tahay laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan awooda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikirro qurux badan oo maaragtay keeni kara in la isku soo dhawaado ku waxa kamid a in la isku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan isku soo dhawaan karaan oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taala mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta Gorowe jooga ma oga wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga haddaba si taa loo ogaado horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasumaan oo casumaad isku fidiyaan casumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo la isku tallaabi jiray kaasa wuxuu sahli jiray maanta dowladdeenu ma awoodata
Cabdiraxmaan waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa ku inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenayso dhalinyaradana ay wacyi geliso sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxay soo martay xaalad aad u adag dowlad la-aan dhalinyaradu inta ay isabaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo madashaasna lagu baro in sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-kii sano oo burburka lagu jiray waxaa dilootay in qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in la isku tallaabi karaa waddan oo dayacolaas ka dhaceen si la iskugu tallaabo adag tahay kuwa ugu horeen waa laakiin in la sameeyo wacyigelin dowladdu madal sameysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada sahagi lahaa inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. Dowladda idaa laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato. Sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareeyo oo fikrad ka dhaadhicii aad iyo aad adag tahay. Laakiin dowladdu waxa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobolada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigeliso. Waxaan iskugu keeni karaa in madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? Aan ku horeeyo qadar,
waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay iyagu ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaasi aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo. Yani waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yani awooddaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqata fikrada kale looga faa'iideysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kule, saameyn maaragtay taban kule ama negative kule. Waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado, horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooda isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheega waxa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Iyaga hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iideystaan sida togan aanay uga faa'iideysan, waa ogeyd dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga waa xidhiidha qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogeyd. Kuwiinan maanta iyagoo haysta maaragtay habab la iskugu gudbi karo ama habab la iskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado marka hore. Iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna ay kale akhriyaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan. Marka walaal, marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dibudhiska dalka. Imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisan ku jirnaa. Haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii, sidee wax loo dhisayaa? Haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin, sidee dalka loo dhisayaa? Sidee dadka loo dhisayaa? Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan, maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in lagu wacyigeliyo. Sababtoo ah dhalinyaradeen 20-20 sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan. Qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladdu u sameysay ay ka wacyigelisa. Markii laga wacyigeliyo fikradahaas qaldan ee dhalinyartii wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo 20-20 sano oo fikrado kala duwan aaminsana in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay, iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. Dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirigelinin, kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku iman karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoonsi wadaarsi, in gobolada isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget, dhalinyarada markaas ay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsan markay arkaan dhalinyar isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas qaldan ka soo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
سند حسن كافي قويس تأيان السوجي ذني دود قابن هاتنا واحد كسر لواتان برامش كهوينك يقويس كعاش إبراهيم عادن عاشعود هسوجي ذنس
كلنتي هناك سندق يستيال دمان تيمبا كنسو دوادا برامش كهوينك يقويس كتدبات كان برامش كوحانو تدبات كان كوي غينا سيدا يحرشادا كباها عربتا دار له أساميان عافمات كا دمركا xirashada kabaha leh irbaha dhaadheer waxa ay sababaan dhabar xanuun, sima xanuun, cagahuur iyo waxyaabo kale oo badan sida ay sheegayaan dhakhaatiirta ku takhasusay daryeelka laf dhabarta. Hase ahaatee Suud Mire Maxamed oo ka mid ah dumarka ku xaragooda kabaha irbaha dhaadheer leh ayaa waxa ay leedahay xarago xanuun male.
Waxa xaqiiqa ah gabar kasta oo Soomaaliyeed markay aroos tagayso xataa haday horey u xirin jirtay kaba gaagaaban inay kaba dheer xirato aniguna kuwaasaan ka mid ahay markaan xaflad tagayo aroos haddii waa la is wada dheereynayaa waxa wey dhinaca safka waxaan ka gelayaa kabaha taa ka kale oo ciribta leh.
Munaasabadaha ay gabdhuhu u xirtaan kabaha dhaadheer waxaa ka mid ah xafladaha aroosyada taas oo mararka qaar la moodo in dumarku ay ku loolamayaan kabaha dhaadheer. Suud Mire Maxamed ayaa sheegaysa inay jirto sababo keenaya in dumarku iska dhagamariyaan dhibaatooyinka caafimaad ee ay kabaha dhaadheer u leeyihiin dumarka.
Kabaha dhaadheer markay xaflad joogtid laba shayba waa loo qaataa oo waxay tahay tan koowaad in mataqaana uu ku bilo dharka waxaa laga yaabaa diric markaad xiratid diricii uu dheer yahay hadda kaba gaagaaban markaa xiratid waaba ku faysaaba oo mataqaana suurtagal kuuma noqonayso quruxdiina ma bilayso marka waxa akhas kugu noqonaya markaa inaad xiratid kaba mataqaana cirib leh sidaa darteed baan horta xitaayo xagga bilista labiska ah. Tan labaadna waxay noqonaysaa hadda in la isdheereeyo taasina waxa weeye meesha kaba marna oo isdheereen iyo labis qurxinba labadaba wuu xitaa.
Isdheereynta iyo labiska kadib iyo sidoo kale marka laga soo cayaaro xafladii iyadoo la xiran yahay kaba cirba dhaadheer leh maxaa xiga?
Marka u horeysa daalba qofku dareemaya oo maanta la qof sida loo ognahay kabaha dhaadheer ma ahan wax siman oo mataqaana fidsan ma aha sida kabaha gaagaaban oo kale marka way kala dheeryihiin qofkii lugihiiba xanuunaya waa daalaya maanta leel buu boodayay marka markuu ku sugan yahay xafladda qofku waxa laga yaabaa inuusan dareemin xataa haddaad dareentid niyadba uma haysid inaad mataqaana xanuunkaas aad u sii jeensatid marka markaad ka soo baxdid wixii daalahaa iyo wixii xanuun ahaa markaas ay kugu soo baxayaan markaasaad dareemaysaa dakaankii iyo mataqaana xanuunkii ay kabuhu kugu sameeyeen anoo jajaban baan gurigay maadaayo dabcaana markaasaan waxaan isdhahaa bahalkii dib dambe ma xiran.
Hibaaq Axmed ma aha oo keliya inay xirato kabaha dhaadheer balse waxa ay si joogta u xiranaysay muddo 10 sano ka badan waxaanay aaminsan tahay in kaba cirba leh iyo dumar aanay sinaba u kala maarmin.
Kabaha dhaadheer baan xidhaa runtii kabaha dhaadheer waxay saxaan isteelkay saxaan qofkay isteelkiisay aada saxaan quruxday ka qayb qaataan labiskaaga ma dhamaystirmayo haddii aanad xiranin kaba dhaadheer waxaa ku qismataada labisanaysa inaad kaba dhaadheer xirato.
Maxaa qasab ka dhigaya inaad kaba dhaadheer xirato?
Waxa ka dhigaya labisku ma dhamaystirmayo dadkeenii hore xirin jireen garays garaysna waa mixda kaba dhaadheer waqti casriya la joogaa magaalooyinka la joogaa miyi lama joogo waxa weeyaan dirac baad xiranaysaa ama cabaayadii shiladaad xiranaysaa sida gaalada isma qaaqaawinayno dee dhar gaagaaba ma xiranayno dad islaama baa nahay laakiin dee dharkana ku labisano oo hablaha soomaalida ku labistaan dee boqolkiiba sagaashan waana kaba dhaadheer xirato kaba gaagaaba ma xiranaysa haddaad xirato waxaagiba dhulkay wada xaabayaan waayo dharkaas sagaadba ma gaagaabna madaadiyeer yihiin dee waa inaad kaba dhaadheer xirato socodkii waxaa qurxinaya kabihii dhaadheeraa markaad socoto xataa si qurux badan baad u soconaysaa laakiin markay kaba gaagaaba xiran tahay dee horta anigu talaabada iga yara khaldanto dee sidii godaagaar godaan ku yara dhacay oo kale la tayo kabaha dhaadheer baan iskala haystaa waana quruxda qofka ay ka qayb qaadanaysaa manaan isleysa manin baatin xataa buuda ka xiran tahay ama kaba gaagaaba ka xiran.
Hibaaq ayaa u aragta in haddii ay qofka dumarka ahi ay xariif ku tahay ku socodka kabaha cirbaha dhaadheer leh aanay wax dhibaato ah u keenaynin.
Waxay markaa la qasaysid runtii kuma daalaysid wax weyaan waa talaabadaadii ku xiran tahay haddii dee waxaanu qasab kugu yahayoo wax beelaa yaraantaadaa soo xirin jirtay aanu ahayn ha waa daalaysaa laakiin dee anigu ilaa yaraantaadii ma iska xirane ilaa iyo dee maxaa heday markasta kaba dhaadheer baan inta badan isticmaalaa dee saa daraaddeed wax daala ma dareemo markaan kuwa gaagaaban xidhan guriga joogo ama tiintii meelaha tigiyo dee haa kaba buuraan xidho oo kale dee waxyaabahaan dareemo unbaan dareemaa markaan kaba dhaadheer xidhana qof waxay shiro ka odhanaya
walaay tir uu iga qalaadaan uu iga qodbotaayo mabaad xirashinku igu adagtay waxaa maxaa keenaya qofkan ma xidhada dirac taas weeyaan sababta uu diracda kolba dhinac uga ballaadhanay kabahana sikin ku daalay kule waa ku daalnay waxa weeyaan lama garanaya socodkoodii maadaama socodkoodii ma garanaynay si fiican ugu socon karay taasaa keenaysa daalka anigu kuma daalo wax daalin wax dhibaataa soonama dareemo anigu iska hasiyaan baxaanina iska hadiyaasa soo noqda
ama innaba ma ka warhaysaa in kabaha dhaadheer ay caafimaadka dumarka u daran yihiin
saas baa la idhaahdaa laakiin dee anigu xanaanisanahay qofka marka aanu kabaha ku socon garanayn in hehede uu ay kulba dhinac loo rugmanayaan taasina ay dhibaato ku keenayso laakiin anigu lama rugmanayaan kabaha gaagaaban sida loogu socdo ma kuwa dhaadheer ugu socdaa markaana wax caafimaad daraa siiguma keenayaan ilaa socodkoodii baan garanayaa waxaan haddaa socodkoodii garanaysid dee wax dhibaataa kuguma keenayaa dhakhaatiirta in badan waxay idhahdaan caafimaad sima laga qaadaa laakiin caafimaad darada waxay keenay baan anu aaminsanay kabaha kolba dhinac kuula dheeliye ee socodkoodii aana garanin
dumarku waa ay ku kala aragti duwan yihiin sababaha dumarka ku xambaara qaadashada kabaha dhaadheer niciimo axmed maxamed ayaa sheegaysa in kabaha dhaadheer aan laba tusin
anigu kabaha dumarka xidhaan waxaan ugu jeclay nooca dhulka yaalla ee kabaha khafiifka ee dhulka yaalla inta badan hablaha soomaaliyeed waxay isticmaalaan kabaha dhaadheer oo ah kuwa ay ku xaragoodaan odhanayaan stelba noo sameynayaan laakiin aniga ahaan waxaan xidhaa kabaha gaagaaban qofku wuxuu leeyahay yani truth ku leeyahay uu ku dooranayo yani defaynku kabaha uu xidhanayo aniga ahaan oo kale waxaan aaminsanahay inaan kusoo baxayo kabaha dhulka yaalla maadaamaan dheerahay waxaad arkaysaa gabadh dheer oo kaba xidhata dhaadheer gabadh dheer kaba dhaadheer sii xidhanaysa iyo gabadh gaabana kaba gaagaaban xidhanaysa laakiin badanaa mustigooda gabdhaha gaagaaban waxay xidhaan kaba dhaadheer taana waxaan ku musayn karaa yacni kalsooni aanan naftooda ku qabin
waa garta adigu qof dheer baa tahay saad sheegtay kaba gaagaabana waad xirataa
laakiin kabagaagaaban ma xidhaa
gabdhaha laakiin kabaha dhaadheer xirta waxay sheegaan inuu stylka u saxayo uu socodka u qurxinayo oo dharkii soomaalida dhar waaweyn bay xirataa
dhar kor
u yara qaadayo
ha waa run yacni kabaha dhaadheer markaad xidhatid wuxuu ku sameynayaa action tallaabadaad qaadaysa wuu qurux badnaanaysaa socodkaagu wuu qurux badnaanayaa marada stylkeeda ama qaabkeeda wuu soo baxayaa markii maradii ay weyn tahay laakiin dhibaatooyinkay saameyn badan bay leedahay oo ay sheegaan dhakhaatiirta inay yacni miskaha qaabto isku jeestaan cagto ay qalloocato keliya xanuun saameynteeduna way badan tahay mara aroos ama xaflad aadi aan xidhay laakiin kuwa kuma socon karo waa intaan taaganahay uun
way ku dhibayaan
ha way dhibayaan
laakiin gabdhaha qaar waxay sheegaan gabdhaha dhibaatada uu gaarsiiyo kabaha dhaadheer amaba aan ku socon aqoon amaba ka sheegtay inay ku daalaan waa gabdhaha aan aqoon baa la yiri kabaha dhaadheer sida loogu socdo
wallaahi way jeclaa yacni qofaan weligii kaba dhaadheer xidhan inta badan kabahan weliba cidhibtooda ay aad ku dhuuban tahay una dheer tahay yacni socodkooda soomaalidu badanaa way yar tahay dadka la qabsada inay socodka ay bartaan lagu socdo saameynteed iyagoole qaar la dhiicayaan macala waxaa dhici kartaa anigu waxaan arkay gabadh iyadoo uur leh ay xidhatay kabaha dhaadheer oo ilmihii qalliin gashay oo ilmihii doc ka galay kabaha dhaadheer saameyn ay ku sameeyeen
tusaalooyinkii hooyadeed ee markii ay yareed iyo dooqeeda gaarka ah oo isbiirsaday ayaa naciima u horseeday inay ka kaaftoonto qaadashada kabaha cirbaha dhaadheer leh
aniga waxa yacni igu dhiirigeliyay hooyaday baa inta badan waxay igala dardaarmi jirtay inaanan xidhan kabaha dhaadheer taa horta waa laigu soo barbaariyay inaan kaba guud ama kaba gaagaabanan xidho laakiin aniga ahaana markii dambaan is arkay qofku dhisaynkii qaab marku muraayadda hor istaago yacni qaab buu leeyahay gooniya uu ku soo baxayo kabaha dhaadheer markaa sii xidhato waa sii dheeraanayaayo ummaddii baa ka dhex baxaya laakiin kabahan gaagaaban dadka caadigaaba la sinaanayaayo waanan dheereeya maogtahay yacni socodkaygana wax saameyna kuma yeelanayo laakiin haddaan kaba dhaadheer xidho 3 saacadoodba meeshaan usocdo sii soconaya
waa tukumaysaa koox dhakhaatiira oo ku takhasusay daryeelka laf dhabarta oo la yidhaahdo advent health ayaa bogooda ku daabacay in inta badan ay kabaha cirbaha dhaadheer leh ay waxyeelo gaarsiiyaan xabadka sinaha iyo jilbaha dhakhaatiirtan ayaa sheegay in kabaha cirbaha dhaadheer leh ay horay u riixaan xabadka iyo sinaha culays ay saaraan jilbaha iyagoo sidoo kalena bedelaya qaab socodka caadiga ah ee qofka iyagoo kordhiya cadaadiska iyo culayska saaran cagta kooxdan dhakhaatiirta ah ayaa ku talinaya in haddii aadan dhaafi karin xirashada kabaha cirbaha dhaadheer leh inaadan ku soconin waqti dheer aad samayso jimicsi ka hor iyo kadib marka aad xirato inaad isku daydo inaadan qaadanin kuwa aan ka dheerayn 2 inch iyo inaad hesho kaba kale oo jilicsan oo nafis leh oo aad xirato intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Haddii dhageysto ay jirto mawduuc amaba sheeko aad jeclaan lahayd inaad ku maqasho barnaamijkan, fikirkaaga noogu soo dir somali@voanews.com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka haweenka iyo qoyska. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay nabadgelyo.
caashi ibraahim aadan caashcuud ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. haatan aan ku wada nasanno codadkii nimco yaasiin iyo cabdi shire jaamac joqle.
heestaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo, aniga iyo ibraahim waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. I'm not gonna get to you, no. 'Cause you're not knowing.